Moikka kaikille ja tervetuloa Pahan äärellä rikospodcastin pariin. Varoituksen sanana heti tähän alkuun, ennen kuin aloitetaan itse tämänkertainen jakso. Tässä jaksossa tullaan käsittelemään lapseen kohdistuvaa väkivaltaa. Eli jos et pysty kuuntelemaan, suosittelen kuuntelemaan jonkun toisen jaksoistani. Nyt itse tapaukseen. Greg Whitman syntyi 31. päivä tammikuuta 1985 Baltimoressa. Hän oli Ron ja Amelia Sue Whitmanin nuorempi poika. Greg oli suosittu koulussa ja hän oli mukana monissa koulun sosiaalisissa aktiviteeteissa. Gregin harrastuksiin kuului jalkapallon pelaaminen. Greg oli perheen veljeksistä nuorempi, Zack taas pari vuotta vanhempi. Tapahtuma-aikaan vuonna 1998 Greg oli 13 vuotta vanha ja hänen veljensä Zack 15 vuotta vanha. Whitmanin perhe asui New Freedomissa, Pennsylvaniassa. Toinen päivä lokakuuta vuonna 1998 isä Ron oli työmatkalla Chicagossa ja äiti Sue töissä. Perheen vanhempi veljeksistä Zack oli kotona, sillä hän oli ollut sairaana kyseisenä päivänä. Greg taas puolestaan oli normaalisti koulussa. Greg jäi koulubussin kyydistä iltapäivällä noin kello 15.05. Bussipysäkki oli noin 5 minuutin kävelymatkan päässä kotoa. Tästä on useampi todistaja, jotka jäivät samalla pysäkillä Gregin kanssa ja näkivät hänen kävelevän suuntaan, jossa hänen kotinsa sijaitsi. Kukaan ei nähnyt mitään epätavallista. Kun Greg saapui koulupäivän päätteeksi kotiinsa, noin kello 15.10 hänen kimppuunsa hyökättiin lähes heti hänen astuttuaan sisään. Gregin pahoinpitely alkoi eteisessä, mutta päättyi kodinhoitohuoneeseen, jossa pahimmat vammat aiheutuivat. Gregia puukotettiin miltei 100 kertaa. Suurin osa iskuista, noin 65, kohdistuivat kaulan alueelle. Hänellä oli myös useita puolustushaavoja käsissään. Myöhemmin tehdyssä ruumiinavauksessa todettiin Gregin menettäneen tajuntansa hyvin pian ja kuolleen vammoihinsa nopeasti. Kello 15.09 Gregin ystävä Erin Jeffrey soitti perheen kotiin. Erin tiesi, että Gregin piti olla niihin aikoihin kotona. Hän osasi kertoa, että puhelimeen vastattiin alakerran keittiöstä. Talossa oli 2 puhelinta, jotka puhelun aikana kuulostivat erilaisilta. Lisäksi alakerran puhelin antoi tunnistettavan äänen, kun puhelin suljettiin. Joku oli vastannut puhelimeen, mutta sulkenut sen saman tien. Kun hän soitti uudestaan 2 minuutin kuluttua, tällöin puhelimesta vastattiin yläkerrasta. Puhelimeen vastasi Zack. Erinin mukaan Zack kuulosti lyhyen puhelinkeskustelun aikana täysin normaalilta. Tämän puhelun aikana Zack oli sanonut Erinille, ettei Greg ollut vielä kotona. Erinillä ja Gregillä oli tapana soitella miltei päivittäin toisille, ja Erin tunsi perheen kodin hyvin. Erin on myöhemmin kertonut, että tämä puhelu olisi ollut 15.15, kun taas Zack on sanonut, että puhelu tapahtui ennen kello 15. Mutta jos kerran Erin tiesi, että Greg ei olisi kotona ennen kello 15, miksi hän olisi soittanut ennen sitä? Joten voisiko tästä päätellä, että Erinin aikajana olisi lähempänä totuutta? On epäselvää, heräsikö Zack Erinin puheluun vai oliko hän jo hereillä, mutta pian niihin aikoihin, kun puhelu loppui, hän kuuli alakerrasta melua. Zack oli ollut kotona siis kipeänä vatsavaivojen takia, ja jostain syystä hän oli nukkunut vanhempiensa makuuhuoneessa oman huoneensa sijaan. Kuultuaan melua alakerrasta, Zack ajatteli, että Greg oli tuonut kavereita kotiin ja pojat olivat painineet eteisessä. Kun Zack lähti alakertaan moikkaamaan heitä, hän näki ensimmäisenä Gregin repun ja takin. Tavaroiden vieressä lattialla oli iso verilammikko sekä sivupöytä kaatuneena. Veljensä Gregin hän löysi lopulta kodinhoitohuoneesta vasten pesukonetta. Tällöin hän näki, että hänen veljensä kaulaan oli kohdistettu valtava määrä veitseniskuja. Zack soitti hätänumeroon kello 15.17. Gregin puukottamiseen olisi näin ollen pitänyt tapahtua 7 minuutissa. Zack pyysi puhelun aikana toistuvasti äitiään paikalle ja epäröi koskea Gregiin. Puhelimen toisessa päässä ollut päivystäjä joutui useaan otteeseen pyytämään Zackia tarkastamaan Gregin tilaa, kääntämään tätä ja mahdollisesti auttamaan. Greg oli tässä vaiheessa kuitenkin jo kuollut. Zack vaikutti puhelimessa sekavalta ja hysteeriseltä, eikä hätäpäivystäjä päässyt kunnolla perille siitä, mitä todellisuudessa oli tapahtunut. Zack puhui hätäpäivystäjälle koko sen ajan, kunnes poliisi ja ambulanssi saapuivat paikalle kello 15.24. Poliisin saavuttua paikalle heidän mukaansa Zack vaikutti hätääntyneeltä ja hän oli pois tolaltaan. Zackilla oli verta college-paidassa, käsissä, housuissa ja sukissa. Poliisin tultua paikalle etuovi löydettiin avonaisena, eteisen pöytä kaatuneena ja esteenä keittiön pääsemiselle. Tältä käytävältä löytyi huomattava määrä verta. Gregin kohdistuneet iskut tapahtuivat aluksi tällä alueella. Niin kuin aikaisemmin sanoin, Greg löytyi kodinhoitohuoneesta. Zack vietiin varmuuden vuoksi sairaalaan tutkittavaksi, sillä hänessä oli verta ja hänen sekava olemus huolestutti hoitohenkilökuntaa. Äidille soitettiin tässä vaiheessa ja hän tuli myös paikalle. Zackin sukat ja college-paita otettiin todistusaineistoksi. Zack puhdistettiin verestä ja hänet tutkittiin kaiken varalta. Zackin vasemmasta kädestä löytyi pieni viilto. Hoitajien kysyttäessä, mistä viilto oli tullut, Zack vastasi viillon tulleen leikkiessään perheen koiran kanssa. Rikos järkytti reilu 4500 asukkaan kaupunkia New Freedomia, joka oli ennen sitä ollut niin viaton ja rauhallinen. Niin kuin aikoinaan monet pienemmät kaupungit, mukaan lukien New Freedom, tunnettiin turvallisena ja hyvänä paikkana asua. Ihmisillä ei ollut tarvetta lukita ulko-ovia ja osalla ei edes ollut lukkoa ovissa. Kaupungin asukkaat ovat sanoneet, että suurin asia, mitä kaupungissa saattoi tapahtua, oli se, kun joku osui toisen postilaatikkoon. Ja silloinkin syyllinen myönsi tekonsa ja pyysi anteeksi. Vain 8 päivää Gregin kuolemasta, 10. päivä lokakuuta, Zack pidätettiin epäiltynä pikkuveljensä murhasta. Zack itse kiisti olevansa syyllinen veljensä kuolemaan. Lukuisat oikeudenkäyntiä edeltävät kuulemiset ja valitukset viivästyttivät oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynti käytiin vasta 4 vuotta tapahtuman jälkeen. Zack oli siinä vaiheessa jo 20-vuotias eikä näyttänyt enää niin pieneltä pojalta. Vuoden 2003 käydyssä oikeudenkäynnissä hänet todettiin syylliseksi ja hänet tuomittiin elinkautiseen ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen. Miten ihmeessä poliisi ja syyttäjä tulivat sitten siihen johtopäätökseen Zackin syyllisyydestä? Gregin silloisen ystävän soittamien puheluiden perusteella syyttäjä sai tarkemman kuvan ajankulusta, ja heidän mukaansa se sopi täydellisesti siihen, että Zack olisi ehtinyt tehdä murhan. Syyttäjän mukaan kello 15.10–15.17 Zack olisi hyökännyt veljensä kimppuun, puukottanut tätä miltei 100 kertaa, puhunut tässä välissä Erinille kuulostaen aivan normaalilta, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Haudannut sen jälkeen murha-aseen ja käsineet takapihalle, jonka jälkeen soittanut 1517 hätänumeroon. Kaikki tämä 7 minuutissa. Kodinhoitohuoneessa oli ovi, joka johti perheen takapihalle. Poliisin mukaan Zack ei kuitenkaan olisi käyttänyt tätä ovea, vaan lähtenyt kauempaa reittiä pitkin hautaamaan rikoksessa käytetyt välineet. Zack olisi kävellyt laatoitetun keittiön läpi jättämättä jälkeäkään lattialle. Keittiöstä hän olisi siirtynyt olohuoneeseen. Olohuoneesta puolestaan johti lyhyt matka kuistille, josta pääsi perheen takapihalle myöskin. Tätä lyhyttä pätkää testattiin luminolilla. Luminoli on kemikaali, joka reagoi veren ja valkaisuaineen tai muiden hapettimien kanssa. Moni on varmasti nähnyt sitä käytettävän CSI-tyyppisissä sarjoissa. Näitä jälkiä ei ilmeisesti pystytty havaitsemaan päivänvalon aikana, koska murha-ase ja jalkapallomaalivahdin hanskat löydettiin vasta 10 tunnin päästä tapahtumasta. Kuistin lasiovessa ei kuitenkaan ollut havaittavissa verenjälkiä siitä kohtaa, mistä ovi avautui. Ovessa oli 2 lukkoa, jotka pitäisi kääntää, jotta ovi aukeaisi. Kuitenkin puhelimesta, josta Zack soitti hätänumeroon, oli verta. Zackilla oli myös verta käsissä poliisin saavuttua paikalle. Kuistilla oli matto, josta leikattiin paloja ja testattiin Pennsylvanian poliisivoimien toimesta. Matosta ei löytynyt verta. Poliisi käytti luminolia myös takapihalla poreammeen viereltä ja sen ympäristöstä, josta he löysivät matalaan hautaan piilotettuna maalivahdin hanskat ja veitsen. Luminolin jäljet näyttivät, että joku käveli poreammeen ympärillä ja jalanjäljet veivät myös takaisin talon sisään. Muistuttaisin kuitenkin tässä kohtaa taas, että luminoli reagoi myös kemikaaleihin. Poliisin tekemän testin avulla saatiin esille siis jalanjäljet, jotka viittasivat siihen, että murhaaja oli pukeutunut sukkiin. Zackillä oli sukat jalassa, kun ensihoitajat ja poliisi saapuivat paikalle. Näistä luminolitesteistä poliisit eivät ottaneet kuvia tai videoita, jotka olisivat tukeneet heidän väitteitään. Sen lisäksi monissa lähteissä viitattiin testin epäonnistuneen sen takia, koska kaikkia toimintaohjeita ei noudatettu ja testin tekijä oli ensikertalainen. Oikeuslääketieteellinen patologi Sarah Funky todisti talosta löytyneiden veitsenjälkien olevan sopusoinnussa Gregin pistohaavojen kanssa. Ajan myötä jotkut asiantuntijat ovat kuitenkin epäilleet sitä, että kyseisellä teräsveitsellä pystyisi pistämään 100 kertaa ilman, että se katkeaa. Poliisi totesi myös, että Zackillä oli veitsikokoelma, joka oli hyvin samanlainen kuin murhassa käytetty teräsveitsi. Zack on itse kiistänyt nähneensä koskaan murhassa käytettyä veistä. Laitan tekoveitsestä ja Zackin kokoelmaan kuuluvasta veitsestä kuvan, käykää katsomassa. Jälkimmäinen punainen veitsi, eli veitsi Zackin kokoelmasta, kerättiin talteen tutkinnan aikana. Sitä ei siis käytetty tekovälineenä. Yksi vahvimmista todisteista, joka kääntyi Zackia vastaan, olivat löydetyt hanskat. Sairaalassa työskennelleet hoitajat todistivat, että Zackin vasemman käden sormessa oli pieni viilto. Myös pihalta löytyneestä vasemmanpuoleisesta hanskasta löytyi viilto, joka vastasi Zackin kädessä olevaa viiltoa. Nämä olivat isoimmat syyttäjän esittämät todisteet oikeudenkäynnissä, jotka riittivät tuomitsemaan 15-vuotiaan pojan elinkautiseen tuomioon ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Monet uskoivat kuitenkin siihen, että Zackia vastaan esitetyt todisteet eivät olleet riittäviä. Tätä puoltavat seuraavat seikat. Zackin paidassa oli verta, mutta ei missään nimessä siinä määrin, mitä siinä olisi pitänyt olla. Gregin henkitorvi ja kaulalaskimo oli käytännössä viiletty päästä päähän. Jokainen voi miettiä, kuinka paljon verenvuotoa sellainen teko aiheuttaa. Gregillä oli sen lisäksi yli 80 erinäistä haavaa ja iskua kehossa, pään, kaulan, käsien ja käsivarsien ympärillä. Rikospaikka muuten oli todella verinen. Ja rikospaikalla viittaan sekä eteiseen että kodinhoitohuoneeseen. Jos ja kun on päätelty, että Gregin kurkku viilettiin jo eteisessä, miten ihmeessä hän olisi päässyt itse lapsiportin yli kodinhoitohuoneeseen? Verta ei löytynyt esimerkiksi pyyhkeistä tai viemäreistä. Mainitsin aiemmin, että pihalta löytyi haudattuna veitsi ja käsineet. Gregin omaa verta löydettiin sekä veitsestä että käsineistä. Mutta Zackin verta, DNAta tai sormenjälkiä ei ollut kummassakaan. Jos oletetaan Zackin tappaneen veljensä, eikö poliisien olisi pitänyt löytää jonkunlaisia todisteita Zackistä, että hän oli käynyt takapihalla hautaamassa tekovälineen ja hanskat? Esimerkiksi ruohon tai mullan jäämiä kynsistä, sukista, polvista haudatessaan hanskoja ja veistä. Näitä ei löydetty. Hänen vaatteista löytyi hieman ruohonjäämiä. Jäämiä oli sen verran vähän, ettei niistä saanut edes testiä tehtyä. Ruohonjäämille vaatteissa voi toki löytyä lukematon määrä selittäviä tekijöitä. Jos aikajanaan on uskomista, Zack olisi tappanut Gregin, haudannut murhaaseen ja keskellä sitä kuulostanut ihan normaalilta vastaessaan puhelimeen. Kaikki tämä 7 minuutissa. Toki mehän emme tiedä, mitä Zack teki tuon toisen 7 minuutin aikana, kun hän odotti poliisin tuloa ja puhui päivystäjän kanssa puhelimessa. Ehkä pöyristyttävintä tässä kaikessa oli se, että rikospaikalla pyöri kymmenittäin ihmisiä, jotka eivät olleet poliiseja tai hoitohenkilökuntaa. Kaiken lisäksi poliisit kävelivät itse rikospaikalla niin, että he eivät käyttäneet suojavaatetusta, esimerkiksi käsineitä tai kenkien suojia. Ja näin saastuttivat itse myös omalla toiminnallaan rikospaikkaa. Zackillä ei ollut myöskään koskaan ongelmia kotona tai koulussa. Tutkimuksen yhteydessä Zackille tehtiin testejä huumeiden, alkoholin ja mielenterveyden varalta. Kaikki tulokset olivat negatiivisia. Syyttäjä ei koskaan esittänyt motiivia oikeudenkäynnin aikana. Lainhan mukaan syyttäjän ei tarvitse tarjota motiivia rikokselle, vaikka se vähän hassulta kuulostaakin. Syyttäjä ei löytänyt yksinkertaisesti mitään motiivia teolle. Ystävien, perheenjäsenten ja naapureiden mukaan pojat olivat läheisiä toisilleen, rakastivat ja suojelivat toinen toisiaan. Gregin ruumiinavauksen yhteydessä patologi oli leikannut Gregin kynnet, pussittanut ne ja antanut poliisille. Vielä tänäkään päivänä kynsiä ei olla testattu. Poliisin mukaan Gregin veri olisi vaikeuttanut DNA:n saamista niistä. Se, miksi puolustus ei koskaan teettänyt testejä, onkin hämärän peitossa. Jos Zack olisi syytön, sieltä ei pitäisi löytyä mitään Zackia vastaan, eikö? Kaikki kaikkiaan joidenkin oikeuslääketieteellisten asiantuntijoiden mukaan ei ollut olemassa vakuuttavia tieteellisiä todisteita, jotka olisivat osoittaneet Zackin tehneen kyseistä rikosta. Miten ihmeessä Zack siis edes tuomittiin alun perin? Jos jollekin annetaan elinkautinen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen, siinä kohtaan on oltava täysi varmuus henkilön syyllisyydestä. Valitettavasti meillä ei ole Gregin puolta tarinasta. Zackin vanhemmat Ron ja Sue ovat alusta alkaen olleet poikansa tukena, eivätkä he usko, että murhan takana olisi Zack. He uskovat tänäkin päivänä ulkopuoliseen tekijään, ja heidän tuekseen on liittynyt monia ihmisiä, jotka vaativat tapauksen tutkimista uudelleen. Vanhemmat tarjosivat aikoinaan $100,000 palkkion sellaisesta tiedosta, joka olisi johtanut heidän poikansa vapauttamiseen. Palkkion takana on useampi anonyyminä pysytellyt taho. Ron ja Sue jäivät edelleen asumaan taloon, jossa kaikki tapahtui. He matkustivat viikoittain noin 450 kilometriä edestakaisin Huntington Countryn osavaltion vankilaan nähdäkseen Zackin. Vaikka heidän tuekseen liittyi kasa ihmisiä, osa oli myös heitä vastaan. He kertoivat menettäneensä osan ystävistään. Jotkut ystävistä eivät voineet ymmärtää heidän horjumatonta uskoaan, ettei Zack olisi kyennyt tappamaan veljeään. Vanhemmat painottivat useassa haastattelussa, että Zackillä ei ollut syytä tappaa Gregia. Pojat rakastivat toisiaan ja Zack ei ollut koskaan ollut pulassa. Viikkoja ennen Gregin murhaa Zack oli esimerkiksi itse suunnitellut ja rakentanut jalkapallomaalin Gregille. Zack ehti tehdä vankeutensa aikana 2 tai 3 vetoomusta, jotka kaikki hylättiin joka kerta. Vielä vuonna 2003 murha oli rikos, josta alaikäistä voitiin syyttää aikuisena, ja niin tapahtui Zackin kohdalla. Tämä laki muuttui kuitenkin vuonna 2012 korkeimman oikeuden todettua, että rangaistukset olivat perustuslain vastaisia. Aluksi tätä päätöstä sovellettiin vain murhiin, jotka oli tehty vuoden 2012 jälkeen. 4 vuotta myöhemmin vuonna 2016 asian tuli jälleen muutos. Yhdysvaltain korkein oikeus antoi takautuvan päätöksen myös niistä tehdyistä murhista, jotka tapahtuivat ennen vuotta 2012, ja näin Zack sai uuden oikeudenkäynnin. Zack oli yksi yli 500 niin kutsutusta nuoresta henkilöstä Pennsylvaniassa, joka sai uuden tilaisuuden. Valmistellessaan tätä mahdollisuutta vuoden 2017 loppupuolella Zackin asianajaja huomasi tarkemmin papereita tutkiessaan, että tapauksen aiemmat puolustajat eivät olleet kertoneet Zackille tarjouksesta, minkä syyttäjä teki jo ennen ensimmäistä virallista oikeudenkäyntiä vuonna 2002. Jo pelkästään tämän tiedon pohjalta Zackin elinkautinen kumottiin ja hänelle myönnettiin uusi oikeudenkäynti. Näin ollen oli 2 syytä, miksi Zack sai uuden oikeudenkäynnin. Zackin vaihtoehtona oli tuolloin mennä uudestaan oikeudenkäyntiin murhasyytöksestä tai tunnustaa syyllisyys. Syyttäjä tarjosi Zackille sopimusta, jossa hänen ehdonalainen voisi alkaa vuoden kuluttua, mikäli hän tekisi sopimuksen ja tunnustaisi syyllisyytensä. Lähes 20 vuotta kestäneiden oikeustaistelujen jälkeen yrittäessään todistaa syyttömyyttään, Zack teki jotain yllättävää. Uuden oikeudenkäynnin sijasta hän myönsi murhanneensa veljensä ja teki sopimuksen. Elinkautisen sijasta Zackille tarjottiin sopimusta 3. asteen murhasta. 3. asteen murha vastaa kutakuinkin Suomen kuolemantuottamusta. Zack oli ollut tässä kohtaa vankilassa 15 vuotta ja 230 päivää. Uusi sopimus oli 40 vuotta vankeutta, sillä 3. asteen murhasta sai enimmillään 40 vuotta. Istuttu aika sisältyi loogisesti tuohon 40 vuoteen. Vuonna 2018 pidetyssä syyllisyyttä koskevassa kuulemistilaisuudessa apulaissyyttäjä Tim Barker luki ääneen Zackin tunnustuksen muille viranomaistahoille. Zackin omien sanojen mukaan tapahtuman kulku oli seuraavanlainen. Toinen päivä lokakuuta 1998 Zack oli jäänyt kotiin, koska oli ollut sairaana vatsaongelmien takia. Hän oli jättänyt avaimet ulko-oveen, jotta Greg pääsisi sisään kotiin ilman, että hänen tarvitsisi herätä siihen. Gregin tultua kotiin hänelle selvisi, että Zack oli lyönyt luurin Erinille. Zackin mukaan kohtaaminen Gregin kanssa tapahtui aluksi vanhempien makuuhuoneessa ja jatkui Zackin omassa huoneessa. Tämän jälkeen Zackin mukaan hän halusi pelotella Gregiä laittamalla maalivahdin hanskat käteen ja pitämällä veistä kädessään. Mutta kun Greg edelleen jatkoi Zackille huutamista asiasta alakerran portaiden päässä, Zack omien sanojensa mukaan hermostui ja alkoi puukottamaan Gregiä. Ensimmäiset iskut olisivat tapahtuneet tosiaan kodin eteisessä portaiden alapäässä, jonka jälkeen Greg olisi painut talon takaosaan kodinhoitohuoneeseen päästäkseen takaovesta ulos. Zack olisi kuitenkin saanut hänet kiinni ja Gregin kuolema olisi tapahtunut juurikin siksi kodinhoitohuoneessa. Ainoa lause, minkä Zack itse sanoi suustaan kuulemisessa, oli: "Kyllä tapoin Gregin, puukotin häntä." Tämä oli pisin lause, minkä Zack oli sanonut kaikkien kuulemisien ja oikeudenkäyntien aikana. Sopimuksessa otettiin huomioon Zackin tahraton vankilarekisteri sekä asiantuntijoiden havainnot ja lausunnot siitä, ettei Zackista olisi enää uhkaa yhteiskunnalle. Zack opiskeli ranskaa ja espanjaa vankilassa. Hän oli myös kiinnostunut uskonnoista ja auttoi muita vankeja opiskelussa. Zackin on sanottu olleen mallivanki, joka koki kasvua samalla kun hän oli vangittuna. Vangit, jotka olivat samaan aikaan Zackin kanssa ja sitemmin jo päässeet pois, ovat sanoneet, etteivät he usko, että Zackin kaltainen ihminen olisi pystynyt tekemään mitään sellaista, mistä häntä syytettiin. Zack pääsi vankilasta 21. päivä toukokuuta 2019 36-vuotiaana. Ron ja Sue olivat poikansa tukena 20 vuoden ajan, mutta sen jälkeen kun Zack teki sopimuksen syyttäjän kanssa, vanhemmat kieltäytyivät puhumasta tapauksesta. Tai lähinnä siitä, mitä mieltä he olivat sopimuksen teosta. Kiinteistörekisterin mukaan Ron ja Sue myivät kotinsa New Freedomista marraskuussa 2019. He ostivat talon Lancaster Countrysta ja Zack muutti alustavasti heidän luokseen. Äiti Sue on sanonut eräässä haastattelussa tekevänsä kaikkensa, jotta Zack saisi mahdollisimman normaalin elämän. Vanhemmat ovat kommentoineet yrittävänsä olla tukahduttamatta Zackia, mutta luulevat haluavansa pysytellä hänen lähellään kaiken tapahtuneen jälkeen. Zackista ei löytynyt tietoa vapautumisensa jälkeen varmaan ihan syystäkin. Oletan, että kaikki on mennyt kutakuinkin hyvin, sillä varmasti olisi löytynyt jotain, mikäli jotain mullistavaa olisi tapahtunut sen jälkeen. Ketään muuta ei ole koskaan epäilty Gregin kuolemaan liittyen. Mitä sitten itse uskon henkilökohtaisesti? En ole ihan varma. Niin monet todisteet puhuvat sekä puolesta että vastaan. Jos ajatellaan Gregin tulleen kotiin kolmen jälkeen ja poliisit olivat paikalla jo ennen 3:30, kaiken olisi pitänyt tapahtua todella nopeasti. Entä se, että Zack soitti hätänumeroon hyvin pian sen jälkeen, kun Greg oli oletettavasti tullut kotiin? Hän kuitenkin hallitsi itse rikospaikkaa ja olisi voinut esimerkiksi pelata aikaa ja vaihtaa veriset vaatteensa. Teossa käytetyistä hanskoista löytyi viilto samasta kohtaa, jossa Zackillä oli viilto sormessaan. Miksei hanskoista kuitenkaan löytynyt hänen DNAta? Olisiko viilto tullut jo joskus aiemmin, esimerkiksi edellisenä päivänä? Sen lisäksi kaikkina näinä vuosina kukaan ei edelleenkään ole saanut selville, mikä olisi ollut Jackin motiivi. Motiivia kun pidetään yleensä hyvin tärkeänä syyllisyyden määrittämisessä. Mikä olisi voinut ajaa Jackin niin hirveän tekoon? Jack oli ilmeisesti jättänyt avaimet roikkumaan ulko-oveen, joten teoriassa kuka tahansa olisi voinut kävellä taloon Jackin nukkuessa yläkerrassa. Toisaalta vieras henkilö olisi varmasti herättänyt naapureiden huomion, mutta kukaan ei koskaan sanonut nähneensä ketään epäilyttävää pyörimässä nurkilla. En maininnut tästä aikaisemmin jaksossa, mutta eräästä valkoisesta pakettiautosta tunnuttiin olevan eri mieltä ensimmäisessä oikeudenkäynnissä. Puolustus yritti käyttää tätä pakettiautoa edukseen, kun taas syyttäjäpuolen todistaja, joka oli itse asiassa Gregin jalkapallovalmentaja, hän kertoi, että hän ajoi valkoisella pakettiautolla paikalle vähän sen jälkeen, kun kuuli Gregin olevan kuollut. Puolustus taas väitti, että pakettiauto oli aiemmin ajellut alueella, eikä se vastannut samaa pakettiautoa. Ajatus siitä, että tämä olisi ollut täysin tuntemattoman tekemä rikos, ei käy mielestäni järkeen. Jonkun tuntemattoman olisi pitänyt ihan yllättäen ilmestyä juuri heidän talonsa, puukottaa lasta lähemmäs 100 kertaa, haudata todisteet ja häipyä jälkiä jättämättä. Hyökkäyksen luonne osoitti mielestäni sen, että se olisi voinut viitata enemmänkin henkilökohtaiseen motiiviin kuin mihinkään muuhun. Mielestäni on myös melkoisen iso sattuma, että joku tuntematon olisi päättänyt hyökätä Gregin kimppuun samana päivänä, kun Jack pysyi kotona. Ja jos joku kolmas murhasi Gregin, olisi myös hänellä ollut sama aika tehdä se. Joten aikajanaan takertuminen ei vähennä Jackin syyttömyyttä. En kuitenkaan sulkisi mitään vaihtoehtoja pois tässä tapauksessa. Tilastollisesti, vaikkakin vähemmän, murhan takana voisi olla myös täysin tuntematon henkilö. Taikka sitten joku muu perheelle tuttu henkilö. Riippuu ihan siitä, mihin todisteisiin haluaa uskoa ja kallistua. Kuka ikinä tappoikaan Gregin, voimme varmasti olla kaikki samaa mieltä ainakin siitä, että veitsivalinta oli erikoinen. Toisaalta ihminen on tapettu myös lyijykynällä. Mitä mieltä sinä olet? Tule vaikka kertomaan Instagramin puolelle, sieltä löydät mielenkiintoista lisämateriaalia kuhunkin tapaukseen liittyen. Jaksoehdotuksia tai mitä tahansa muuta palautetta voi Instagramin lisäksi laittaa myös sähköpostilla pahanaarella@gmail.com. Ja jaksothan voi kuunnella Spotifyssa, Acastissa tai iTunesin podcast-osiosta. Pysy jatkossakin mukana ja käy ihmeessä tsekkaamassa lisämateriaali Instagramin puolella pahanaarella. Thank you.